له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله ربكم ولقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي سالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا رحمن الله وإياكم أنكم في يوم فرح وسرور. فهموني أكهرميني الله سبحانه وتعالى yakuwa tuko ndani ya siku ya furaha. Siku ya furaha tunatakiwa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye kutuneemesha na kutujalia ni katika wale ambao waliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii iliyoko juu yetu, lakini pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabbala minna, atukubalie yale matendo ambayo tumejikurubisha nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu hii ndio ilokuwa hali ya wema wetu waliotutangulia. Ilikuwa wakimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sitata ashhurin ba'da, miezi sita baada kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakimuomba Allah awakubalie, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie yale matendo ambayo wamejikurubisha nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, hakika katika mambo ambayo mje wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa ayazingatie na anatakiwa aiweke nafsi yake katika hali hiyo ni kuikubali haki ile ambayo ameijua, kuikubali haki ile ambayo atakayofikishiwa. Mula wetu mkarimu kwa rehma zake na kwa fadla zake amejalia au ametuamrisha sisi kumuitika yeye na kumuitika Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo watakapotuita kwenye lile ambalo litakalokuwa ni sababu ya kuzipa uhai nyoyo zetu, kwenye lile ambalo litakuwa ni sababu ya kuzipa uhai nyoyo zetu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kumuitika yeye. Kwa Muislamu yoyote anatakiwa amuitike Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuikubali haki pale ambapo atakapofikishiwa, na wala asiweke katika nafsi yake kwamba huyo alionifikishia haki hii ni mdogo, au alionifikishia haki hii si mtu ambaye anafikiana na mimi, au si mtu ambaye ni wa kabila langu, au si mtu ambaye ni katika watu wa mji wangu. Pale ambapo itakapokuwa ni haki na imekufikia inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi watakikana wewe uifuate haki hiyo. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa kwa Muislamu ili akutane na Mola wake katika hali ya kuwa na salama. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum, enyi ambao wameamini istajibu lillahi walirrasul, muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pindi ambapo watakuiteni nyinyi, watakuiteni nyinyi kwenye yale ambayo yataipa, yatazipa uhai nyoyo zenu. Mwitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwenye yale ambayo watakuiteni, mambo hayo yakawa yanawapa uhai, yanazipa uhai nyoyo zenu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kwenye jambo hili. Imetafsiriwa kwamba yale ambayo takayozipa uhai nyoyo zetu, kama alivyosema Mujahid rahmatullahi ta'ala alayhi, alhaqu, kile ambacho kitakachozipa uhai nyoyo zetu ni haki. Na amesema Qatada bin Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala, huwa al-Qur'an, kitakachozipa uhai nyoyo zetu ni hii Qur'an, fihi al-hayatu wan-najatu, ndani ya hii Qur'an kuna uhai na kuna kuokoka, wal-isma fi dunya wal-akhirah, lakini pia kuna kukingwa hapa duniani kadhalika akhirah, pale ambapo mtu atamuitika Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwenye lile ambalo litakaloupa uhai moyo wake. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala alipoitaja kauli ya Allah hii akasema, fatadhammanat hadhihi al-aya umura, aya hii ikawa imekusanya mambo, ahaduha, mojawapo katika hayo mambo ambayo imekusanywa na aya hii, anna al-hayata an-nafi'a, hakika maisha yaliokuwa na manufaa, inma tahsulu bil-istijaba, yanapatikana maisha hayo kwa kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi na mtume wake. Faman lam tahsul lahu hadhihi al-istijaba, na yeyote ambaye hatomuitika Allah subhanahu wa ta'ala, fala hayata lahu, hatakuwa na uhai katika moyo wake. Wa in kanat lahu hayatun bahimiyya mushtaraka bainahu wa baina ardhalil hayawanat, ajapokuwa hata kama atakuwa na uhai ambao anashirikiana na viumbe waliokuwa waovu, viumbe ambao waliokuwa washari, yani uhai wa kula na kunywa na mengineyo, lakini atakuwa hana ule uhai wa moyo mtu huyo. Fal hayatul haqiqiyatu tayyiba, uhai uliokuwa wa kikweli na mzuri, ya hayatu man istajaba lillahi wal rasul, ni uhai wa yule ambaye atakayemuitika Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, dhahira wa batina, kwa dhahiri yake akawa ni mtu amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia katika moyo wake akawa ni mtu amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuikubali haki na kukubali maamrisho na kukatazika na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulahihumul ahya wa immatu, watu wa sampuli hii watakaomuitika Allah na mtume wake, hawa ndio watu ambao wako hai ajapokuwa watakufa. Wa ghairuhum amwatun wa inkanu ahya al-abdan, na wengineo wasiokuwa hawa ambao hawajamuitika Allah, hao ni wafu hata kama watakuwa ni wahai, ni watu ambao wako hai kwa viwiliwili vyao. Walihadha kana akmala nasi hayatan akmalahum istijaba, na kwa ajili hii ikawa wakamilifu wa watu zaidi katika maisha haya ya kidunia lakini pia na akhira, wakamilifu zaidi ni wale ambao watakaomuitika Allah subhanahu wa ta'ala lidawati rasul, wakamuitika Allah kwenye da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna kulla ma da'a ilayhi fa fihi alhayah, hakika kila lile ambalo amelilingania mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake kuna uhai. Faman fatahu juz'un minhu, yeyote atakayepitwa na sehemu katika yale ambayo aloyalingania na kuyafikisha mtume sallallahu alayhi wasallam, fatahu juz'un min alhayah, basi atakuwa amepitwa na sehemu katika uhai. Wa fihi min alhayati bihasabi man istajaba, bihasabi mastajaba lirrasul, na atakuwa yeye na uhai kwa vile ambavyo atakavyokuwa au kwa kile kiwango atakachokuwa nacho katika kumuitika mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, wa inna min istijabati rasul, wa inna min istijabati Allah wa rasulihi, hakika katika kumuitika pia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuitika mtume wake, arrujuu anil khata, ni mtu kurudi kuliacha lile kosa lile ambalo alokuwa nalo. Katika kumuitika Allah na mtume wake ni mtu kuifuata haki na akaachana na kosa alokuwa nalo na makosa alokuwa nayo, imma katika akida, katika itikadi yake, au katika ibada zake, au katika miamala yake. pale ambapo atakapofikishiwa kwamba hii ndio haki na hii ndio usawa, basi anatakiwa aelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya hivyo, basi atakuwa amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo atakapokosolewa akaambia kwamba hili si sawa na akawa amerudi katika usawa, basi huyu amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mima yadullu ala dhalik, na miongoni yenye kujulisha juu ya hilo kwamba mtu akirudi kwenye usawa akaliacha lile kosa lake, basi huyo amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Qissatu dhalikumul imam Nuaim ibn Hammad rahmatullahi ta'ala alayhi, ni qissa cha al-imam Nuaim ibn Hammad rahmatullahi ta'ala alayhi, kama anavyosimulia Abbas ibn Muhammad ad-Dawri, anasema sami'tu Yahya ibn Ma'in, nilimsikia mimi Yahya ibn Ma'in yaqul, akisema hadarna Nuaim ibn Hammad bimisra, tulihudhuria katika kikao cha Nuaim ibn Hammad katika mji wa Misr. Fajala yaqra'u kitaban min tasnifi, akawa Nuaim ibn Hammad akisoma kitabu ambacho amekiandika yeye kwa mkono wake. Faqara'a sa'atan thumma qal, akasoma muda mrefu kisha akasema hadathana ibn al-Mubarak an ibn Aun bi ahaditha, ametuhadithia ibn al-Mubarak kutoka ibn Aun kwa hadithi. Faqala Yahya ibn Ma'in, akasema Yahya ibn Ma'in alipomsikia Nuaim ibn Hammad akisimulia kwamba al-Imam ibn al-Mubarak amepokea hadithi kutoka kwa ibn Aun, akasema al-Imam Yahya ibn Ma'in kumkosoa Nuaim ibn Hammad, laysa hadha an ibn al-Mubarak, hadithi hizi unazozihadithia hazitoki kwa ibn al-Mubarak. Faghadiba, akakasirika Nuaim ibn Hammad, waqala taruddu alay, akasema wanikosoa wanirekebisha mimi. Qala qult, nikasema i wallah, namwapa Allah, aradtu alayka uridu zainak, na kukosoa wewe na nakurekebisha wewe nikihitajia upambike wewe na ukae katika usawa. Fa aba ayarji'a Nuaim ibn Hammad, akakataa kurejea. Falamma raaituhu hakadha, Yahya ibn Ma'in anasema nilipomuona anaendelea katika hali ile ya kusema kwamba ibn al-Mubarak amepokea hadithi kutoka ibn Aun, nilipomuona harejei katika usawa, qultu, nikamwambia la wallah ma sami'ta anta hadha min ibn al-Mubarak qat, haujasikia wewe hadithi hizi kutoka kwa ibn al-Mubarak kamwe. Wala sami'aha ibn al-Mubarak min ibn Aun qat, na wala hakusikia hadithi hizi al-Imam ibn al-Mubarak kutoka kwa ibn Aun kamwe. Faghadiba wa ghadiba man kana indah min ashabi al-hadith, wakakasirika na wakakasirika wale ambao waliokuwepo wakisikiliza zile hadithi katika watu wa Nuaim ibn Hammad. Waqama Nuaim, alichokifanya Nuaim ni kusimama. Fadakhala al-baita, akaingia katika nyumba. Fa akhraja sahaifa fajaala yaqul, akatoa vitabu vyake akawa ni mwenye kusema wa hiya biyadi, na hivyo vitabu vikiwa mikononi mwake. Aina alladhin, wako wapi wale ambao yazumuna anna Yahya ibn Ma'in laysa amira almu'minina fil hadith, wako wapi wale ambao wanaodai kwamba Yahya ibn Ma'in si amiri katika hadith, si wa amiri wa waumini katika jambo la hadith. Naam, ndio ya Aba Zakaria, ee babake Zakaria, ghalittu, nimekosea. Wa kanat sahaif faghalittu, na nimekosea. Fajaaltu aktub min hadithi ibn al-Mubarak an ibn Aun, nimekosea nikawa nimeandika kwamba ibn al-Mubarak amepokea kutoka kwa ibn Aun. Wa inna ma rawa hadhihi al-ahadith, na hakika amezipokea hadithi hizi ambazo mimi nimekosea. An ibn Aun, kutoka ibn Aun, ghairu ibn al-Mubarak, asiyekuwa al-Imam ibn al-Mubarak. Akataraja na akarudi katika usawa baada ya kuwa amebainishiwa lile ambalo lilikuwa la sawa. Al-Imam Abu Nasr rahmatullahi ta'ala alayhi akaweka ta'aliq juu ya maneno haya al-Imam Yahya ibn Ma'in, akasema wa mimma yadullu ala diyanati Nuaimi wa amanati, miongoni mwa mambo ambayo yenye kujulisha ile diyana kule kufuata usawa Nuaim ibn Hammad ni rujuuhu ila al-haqi lamma nubbiha ala sahwihi wa uqifa ala ghalatihi, ni pale ambapo aliporejea kwenye haki, pale ambapo alipotanabahishwa juu ya kusahau kwake na kusimamishwa juu ya kosa lake. Falam yastankif an qabuli sawab, hakuzuilia wala hakufanya kiburi juu ya kurudi kwenye usawa. Idhir rujuu ila al-haqi khairu min at-tamadi fi al-batil, kwa sababu kurejea katika haki hilo ni bora kuliko kuendelea katika batili. Walmutamadi fi al-batil, na yule ambaye mwenye kuendelea katika jambo la batili, lam yazdad min as-sawabi illa bu'da, hatozidi kwenye usawa isipokuwa ni kuwa mbali. Kisa hiki kina faida nyingi ambazo wamezitaja wanaochuoni. Katika hizo ni manzilatu wa fadilatu rujua anil khata, ni ile nafasi na ubora wa kurudi kuliacha kosa. Lakini pia arrujuu anil khata imankaba walaysat madhamma, kurejea kuliacha kosa, hilo linazingatiwa ni bora, au jambo hilo ni bora na wala si jambo la kuonekana au si jambo la kutiwa aibu pale ambapo mtu atakapoliacha kosa na akafuata haki. Lakini pia katika faida tawadhu aimmatil hadith, ni kurejea au kunyenyekea wale wanaochuoni wa hadith, fi kabuli lhaqi, katika kuikubali haki, katika hadithi pia au katika faida. Fawaidu musahabati ahli sunna, ni faida za kusuhubiana na watu wa sunna. Wa khuturatu musahabati ahli ahwa, na hatari ya mtu kusuhubiana na watu wa matamanio, kwa sababu pale ambapo aliposuhubiana na watu wa sunna basi walimrekebisha Nuaim ibn Hammad kutokana na kosa lake, kutokana kwa hadithi ambazo al-Imam ibn al-Mubarak hakupokea kwa Abdullah ibn Auf. Kwa hiyo katika faida zinazopatikana ni kusuhubiana, ubora wa kusuhubiana na watu wa sunna, na hatari ya kusuhubiana na watu wa bid'ah. Na hili ni katika mambo ambayo Uislamu unatakiwa zingatie. Tena yule ambaye anajinasibisha na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, suhubiana na ndugu zako, lazimiana na ndugu zako, kana ndugu zako, na wala usisuhubiane na watu wa bid'ah. Kuna watu wanawapa nguvu watu wa bid'ah, bali yawezekana akawasifu watu wa bid'ah kwa sababu amekosolewa juu ya kosa lake, ameambiwa huso usawa, na alikuwa ni mtu wa sunna au ni mtu anayejinasibisha na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akiambiwa hili ni kosa, huenda akahama msikiti, akawa ni mwenye kusuhubiana na watu wa batil, na watu wa bid'ah, akawaacha ndugu zake watu wa haki. Kwa hiyo katika faida ni ubora wa kusuhubiana na watu wa sunna, na hatari inayopatikana juu ya kusuhubiana na watu wa bid'ah. Katika faida hirsu ulamai salaf, ni ku ile pupa ya wanawachuoni wa salaf, ala bayani alhaq, juu ya kuibainisha haq, wanushi almukhti, na kumnasihi yule ambaye aliyekosea. Falhaqu ahaqu ayutaba, haqi ndiyo ambayo inatakiwa ifuatwe, haqi ndiyo ambayo inatakiwa ifuatwe zaidi. Kadhalika katika faida hirsu ulamai alhadith, ni kupupia wanaochuoni wa hadithi, ala rujui anil khata, juu ya kuachana na makosa na kurudi katika usawa. Haithu akhtau, pale ambapo watakapokuwa wao wamekosea. Walqaida, na kanuni inasema, fi dhalika, katika hilo, man akhtaa fil alaniyah, yule ambaye atakayekosea hadharani, yarji'u an khata'ihi alaniyatan, bas atarejea kwenye kosa lake, atarejea kwa kuliacha kosa lake mithili ya sehemu ambayo aliyokosea. Kama alikosea hadharani, basi wakati pia wa kurudi katika usawa anatakiwa atangaze usawa hadharani, na wala haitotoshea kwake yeye kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kama umewapoteza watu, kama umewaingiza watu katika fitna, umewaingiza watu katika shari alaniyatan, na shari yako ikaonekana, basi katika kurejea kwako kwenye usawa unatakiwa usimame na utangaze kama ulivyokuwa umetangaza lile kosa lako. Na hapa akifu waqfatan, nasimama kidogo na kusema maneno haya yafuatayo. Ndani ya mji wetu huu, wengi katika mashekhe wameingiza watu katika mitihani na wameingiza watu katika balaa. Kuna funga zilifungwa huko nyuma, funga za sensa, watu wakafungishwa funga za sensa, lakini la yujadu taraju'un ila al-yawm, haipatikani kurejea watu hao waliowafungisha Waislamu mambo ya sensa au wafungisha Waislamu funga za sensa, haikupatikana kurejea kwao katika usawa kwa kutangaza kwamba hili tulokuwa tumelifanya sisi ni kosa, hakuna funga hiyo, tunatubia kwa Allah na tunamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akikosea alaniyatan, anatakiwa atangaze kosa lake alaniyatan, na wala haitotosheleza yeye kutangaza au kutubia chumbani kwake akiwa na mke wake, hilo halitotosheleza kwa sababu sharia yake itakuwa imeenea. Kadhalika katika faida ambazo patikana juu ya kisa cha Nuaim ibn Hammad, tawdihu al-mukhti'i mawdi'a khata'ihi, kuweka wazi yule mkosaji sehemu ya kosa lake. Wala yuktafa bil bara'a, na wala haitotosheleza kujiweka mbali min al-khata, kutokana na lile kosa, ala al-ijmal, kwa ujumla, wayataraja anhu, na akarejea juu ya kosa hilo au akawa ameliacha kosa hilo, haitotosheleza, bali yatakikana aseme juu ya lile kosa ambalo amelifanya: mimi nilikosea fi kadha wa kadha, nilikosea katika jambo fulani, nilikosea katika jambo fulani, namuomba Allah msamaha, namtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio insaf katika kuyaelekea mambo, na hiyo ndio insaf katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika kumuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika faida, kana salafu yashkuruna man bayyana lahumul khata, walikuwa wema wetu waliotangulia wanamshukuru yule ambaye amewabainishia wao kosa. Mtu akikubainishia kosa, watakiwa wewe umshukuru, kwa sababu hilo kosa la ungekutana na Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, huenda ulikuwa wewe ni katika watu wa kwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo katika usawa, pale ambapo utakapokuwa umekosolewa na umerudishwa katika usawa, watakiwa umshukuru yule ambaye aliyekukosea au aliyekukosoa yule lile kosa lako. Hasa watu wengi anaweza akakosolewa asikubali ile nasaha na asikubali ile haki ambayo amefikishiwa, bali akaendelea katika batili yake na akaendelea katika makosa yake, bali akamsema vibaya yule ambaye aliyemkosoa: kwa nini unikosoe? Kwa nini unikosoe mbele za watu? Iwapo kosa limeenea na ulitangaza na ulisema mbele za watu, basi yatakikana pia na wewe ubainishwe mbele za watu, litangazwe au lisemwe vibaya lile kosa. Ikiwa ni mtu wa sunna, basi litabainishwa kosa, mahifadhi karamati, pamoja na kuhifadhi utukufu wake. Ama ala ahli bid'ah wal ahwa, ama kwa watu wa bid'ah, basi litabainishwa lile kosa pamoja na kutajwa ile makosa. Bali yawezekana wakati mwingine hata yule mtu wa sunna ikipelekea haja katika kutaja au kumtaja, akatajwa mtu huyu. Kwa hiyo wema waliotangulia walikuwa wakimshukuru yule ambaye aliyewabainishia wao lile kosa, na wakimshukuru juu ya kile ambacho alichokifanya kwa kuwarejesha wao katika usawa. Wayatarifuna bifadli, na wakikubali kwamba mtu huyu ana fadla kwa kuwarejesha wao katika usawa. Ibadallah, sisi tunatakiwa tushikamane na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kujali ile haki imetoka kwa nani. Mdo kuwa ni haki, watakiwa wewe uikamate, watakiwa wewe uifuate. Mdo kuwa ni haki umefikishiwa, watakiwa wewe uifuate haki hiyo, na wala usitizame aliyenifikishia ni mdogo, aliyenifikishia hana manzila yoyote, aliyenifikishia si katika jamaa zangu, aliyenifikishia si mtu wa kabila langu. Na hili ni katika mambo ambayo yanatafuna watu kwa kuangalia kwamba ile haki inatokana na watu wa mji wangu, au hii haki inatokana na jamaa zangu wa karibu, au hii haki inatokana na shekhi wangu. Ikiwa haitokani na shekhi wake, basi yeye hawezi akaifuata haki hiyo. Muislamu hatakiwi kuwa katika hali hiyo, anatakiwa akiambiwa hii ndio haki afuate, na wala asiangalie na wala asirudi nyuma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Enyi wanawake wa Kiislamu, ittaqina Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na mkumbuke neema za Allah jalla wa ala zilizoko juu yenu, na fadla za Allah jalla wa ala zilizoko juu yenu. Allah subhanahu wa ta'ala amekukirimuni, na nyinyi mnatakiwa mzikirimu nyumba zenu, natakiwa mzikirimu nyumba zenu kwa kuwa chini ya taa ya waume zenu, lakini pia kwa nyinyi kubakia katika usawa na kuwalea watoto wenu katika malezi yaliokuwa ya sawa, katika mambo ambayo wanatakiwa yazingatie pia wanawake wa Kiislamu ni kuyafanya matendo yao kwa ikhlas na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalik, katika mambo ambayo wanatakiwa wanawake wa Kiislamu wayazingatie ni kuhifadhi hizi ndimi zetu na kutokuropokwa maneno ambayo yatakuingiza imma katika kufru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, au maneno ambayo yatakuingiza wewe katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au maneno ambayo yatakuingiza wewe katika kusengenya na kutia ufitinishaji kati ya watu. Haya ni katika mambo ambayo wanawake wa Kiislamu wanatakiwa wayakumbuke na wanatakiwa wayazingatie katika kuhifadhi majumba yao na katika kuzihifadhi familia zao, kwa sababu mama ni madrasa. Pale ambapo atakapoandaliwa mama huyo, basi atakuwa ni mama wa mataifa. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakikana kwa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu, lazimiana na taa ya mume wako na kuwa chini ya taa ya mume wako, na wala usirefushe ulimi wako, kwa sababu man talat lisanu kasurat ayamu, yoyote yule ambaye ulimi wake utakuwa ni mrefu kwa kuishi na mume wake, kasurat ayamu, basi au kasrati ayyamuha man talat lisanu kasrati ayyamuha, yoyote yule ambaye ulimi wake utakuwa ni mrefu pale ambapo atakapokuwa nasubiana na katika matengamano kati yake yeye na mume wake, basi kasrati ayyamuha, masiku ya kuishi pamoja na mume wake yanakuwa ni mafupi, kwa sababu hakuna mwanamke au hakuna mwanaume ambaye anaridhia na wala anaona kwamba ni sawa kuishi pamoja na mwanamke ambaye ulimi wake ni mrefu, habaki katika taa ya kumtii mume wake wala hamsikilizi mume wake. Basi kumbukeni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia wanawake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na khitab ya waenea pia wanawake wa umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam, waqarna fi buyutikun, natulizaneni kaeni katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, na wala msidhihirishe katika tafsiri ambayo imetafsiriwa, wala msidhihirishe mapambo yenu kwa wale ambao si maharimu zenu, msidhihirishe mapambo yenu kwa ambao si waume zenu. Lakini pia kumbukeni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha au akiwaambia wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhkurna ma yutla fi buyutikun, kumbukeni yale ambayo yanayosomwa katika majumba yenu. Wanaambiwa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam wakumbuke yale ambayo yanayosomwa katika majumba yao, katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake wa Kiislamu katika majumba yao wanatakiwa ikumbuke neema hii, wasome katika majumba yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Maashara almuslimin, hii leo ni siku ya furaha na ni siku ya kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuzingatie, hatutakiwi kuchupa mipaka na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa tumetoka katika neema iliyokuwa kubwa ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusiyabatilishe matendo yetu kwa sisi ndani ya siku hii kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokuzihifadhi familia zetu katika utokaji wao, katika uendaji wao, wakawa watu ni wenye kujitokea katika mavazi ambayo yanakuwa fitinisha watu ndani yake. Hili ni jambo ambalo Waislamu wanatakiwa mche Allah subhanahu wa ta'ala, isije ikawa umebatilisha matendo yako uliojikurubisha nayo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, ukayaharibu ndani ya lisali moja kwa wewe kutokubakia katika misingi ya sheria ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Watu katika siku hii wafurahike na wabakie katika utaratibu wa dini ya Uislamu kwa kufurahika kwa kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasichupe mipaka katika kufanya israfu ndani ya vyakula, bali kuna watu wanahitajia wapewe, kuna watu wanahitajia wapewe, watu hawatakiwi kuvuka mipaka ya Uislamu. Nasalullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayuwaffiqana wa iyyakum lima fihi ridha. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Eidukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.